Ακούτε την εκπομπή του Σωματείου Εργαζομένων, Χρηματοπιστωτικών και Συναφών Επιχειρήσεων Νομού Αττικής.
Estrellas y caracolas que me hablen de ti. En la arena busco caminos, caminos que me lleven a ti.
Καλησπέρα σας. Είμαστε σε μια ακόμα εκπομπή από το κλαδικό σωματείο του χρηματοπιστωτικού. Να πούμε ότι σήμερα θα μεταφέρουμε στην εκπομπή εμπειρίες από την δουλειά μας και την παρέμβασή μας την καθημερινή στο χώρο της Eurobank και ειδικότερα στα δύο κτίρια, όπως έχουμε ξαναναφέρει και σε άλλες εκπομπές, στην Καλλιθέα, στα δύο κτίρια της Eurobank. Μαζί σας σήμερα είναι ο Νίκος Αγγλουσάκης, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Κλαδικού Σωματείου του Χρηματοπιστωτικού, και ο Γιώργος Αγγελόπουλος, μέλος του Κλαδικού Σωματείου και οι δύο εργαζόμενοι στο χώρο της Eurobank. Να ξεκινήσουμε καταρχάς λέγοντας ότι και εν ώψη των εκλογών που θα έχουμε το επόμενο διάστημα και θα αναφέρουμε και στην εκπομπή μας παρακάτω, η κουβέντα εντείνεται καθημερινά και εν ώψη των γενικότερων πολιτικών εξελίξεων, αλλά και γενικότερα με τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν αυτή τη στιγμή οι εργαζόμενοι, όσο και αν δεν φαίνονται, όσο και αν δεν το έχουν συνειδητοποιήσει, προβλήματα εντατικοποίησης, προβλήματα μεταφορών στις εργασίες τους, προβλήματα που έχουν προέλθει από προηγούμενες εθελούσιες αποχωρήσεις των συναδέλφων. Να ρωτήσουμε λίγο τον Νίκο, ο οποίος είναι και αυτός συνάδελφος στην Eurobank, πώς είναι τα πράγματα στο κτίριό του, τι ακριβώς εκεί πέρα αντιμετωπίζουν και βεβαίως και μαζί τους και ο ίδιος, τι αντιμετωπίζουν εκεί πέρα οι εργαζόμενοι στον χώρο δουλειάς.
Καλησπέρα. Αυτό που θα ήθελα και εγώ να πω συμπληρωματικά σε αυτά που ανέφερε ο Γιώργος είναι ότι αυτό που μπορούμε να δούμε στους χώρους δουλειάς που βρισκόμαστε στη Eurobank είναι ότι ένας μεγάλος αριθμός εργαζομένων δουλεύει με πολύ διαφορετικές εργασιακές συνθήκες ο ένας με τον άλλο. Δηλαδή υπάρχουν πάρα πολλοί συνάδελφοι οι οποίοι δουλεύουν αυτή τη στιγμή στην τράπεζα αλλά δεν έχουν συμβάσεις τραπεζοϋπαλλήλου, δεν καλύπτονται από την αντίστοιχη σύμβαση που έχει ο ΤΟΕ, ούτε από την σύμβαση του επιχειρησιακού σωματείου με το συγκεκριμένο εργοδότη, με τη Eurobank. Αυτό λοιπόν έχει ως αποτέλεσμα πολλές φορές να συζητάμε και εν ώψη των εκλογών που είπαμε ότι υπάρχει στο σωματείο της Eurobank για τις κατακτήσεις και τα δικαιώματα των εργαζομένων, αλλά σε μια συντριπτική πλειοψηφία που εργάζεται συγκεκριμένα και στα δύο κτίρια που βρίσκονται κοντά στο σταθμό της Καλλιθέας, να μην έχουν αντίκτυπο, γιατί πολύ απλά, όχι απλά δεν ανήκουν στο σωματείο οι συνάδελφοι, αλλά δεν ανήκουν σε κανένα σωματείο αυτή τη στιγμή. Εδώ λοιπόν έχουμε το οξύμορο να μιλάμε για τραπεζοϋπαλλήλους, οι οποίοι δεν αμείβονται ως τραπεζοϋπάλληλοι, ούτε έχουν τα δικαιώματα που έχουν οι υπόλοιποι. Αυτό δεν είναι μόνο θέμα του μισθού ή των επιδομάτων, του ωραρίου και άλλα που έχουν να κάνουν με τα επιμέρους ζητήματα που διέπουν μια σύμβαση, αλλά ακόμα και με την ψυχολογία του κάθε εργαζόμενου. Δηλαδή, ο συνάδελφος ο οποίος δεν έχει εγγραφεί σε κανένα σωματείο δεν έχει την ασφάλεια που αισθάνεται ο συνάδελφος που είναι οργανωμένος, που ξέρει ότι αν συμβεί κάτι θα έχει μια συλλογική εκπροσώπηση. Και σε κάθε περίπτωση καταλαβαίνουμε πόσο δύσκολο είναι για κάποιον ο οποίος δεν είναι συνδικαλισμένος να πάει να διεκδικήσει κάτι. Δηλαδή, πόσο δύσκολο είναι ο καθένας μόνος του να πάει να συνδιαλλαγεί με τον εργοδότη. Στην ουσία, αδύνατον δηλαδή.
Ακριβώς. Και μιας και το ανέφερες τώρα, Νίκο, να σου κάνω μια ερώτηση. Σε αυτές τις εκλογές του σωματείου στη Eurobank, το Union, ποιοι συνάδελφοι μπορούν να ψηφίσουν, ποιοι έχουν και να ψηφίσουν, ψηφίζουν όλοι οι εργαζομενοί?
Όπως είπα και προηγουμένως, έχουν δικαίωμα όλοι οι συνάδελφοι οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στο σωματείο, αλλά εκ των πραγμάτων δεν μπορούν να εγγραφούν στο σωματείο όλοι οι συνάδελφοι οι οποίοι είναι ενοικιαζόμενοι, είναι με συμβάσεις ορισμένου χρόνου μέσω άλλων εταιριών και γενικά με συμβάσεις συγκεκριμένου έργου που δεν ξέρουν αν θα είναι με λίγα λόγια σε λίγο διάστημα στην τράπεζα, αλλά ακόμη και συνάδελφοι οι οποίοι, και το ξέρεις Γιώργο καλύτερα από μένα, μπορεί να εργάζονται σχεδόν μια δεκαετία στην τράπεζα, αλλά να μην έχουν εργασιακή σχέση με τον συγκεκριμένο εργοδότη. Αυτοί λοιπόν δεν είναι εγγεγραμμένοι στο σωματείο και δεν μπορούν να ψηφίσουν φυσικά.
Και όχι μόνο δεν μπορούν να ψηφίσουν, όχι μόνο δεν έχουν τα ίδια αυτά δικαιώματα, ενώ κάνουν τη διάρκεια του τραπεζοπαλίλου και αναφερόμαστε σε μισθολογικά, σε ασφαλιστικά, όλα αυτά τα οποία προβλέπονται από την σύμβαση της ΟΤΟΕ. Επίσης υπάρχει αυτό το οποίο λέμε ο διαχωρισμός, το περίφημο διέρη και βασίλευε. Ότι δηλαδή αυτή τη στιγμή είμαστε και εμείς εκεί πέρα στο άλλο το κτίριο της Eurobank, που υπάρχουν και νοικιαζόμενοι όπως είμαι και εγώ. Υπάρχουν επίσης και ακόμα τουλάχιστον υπάλληλοι γραφείου τράπεζας, που δεν έχουν δηλαδή τη σύμβαση της ΟΤΟΕ, τη σύμβαση του τραπεζικού υπαλλήλου, οι οποίοι πραγματικά όχι απλά δεν ενδιαφέρονται για τις εκλογές, που προσπαθούμε να το ανοίξουμε και σε μια προσπάθεια, εν πάση περιπτώσει, να ενισχυθεί και η παράταξη που στηρίζεται από το ΠΑΜΕ και από τις ταξικές δυνάμεις. Επίσης, δεν έχουν καμία, όχι όρεξη, δεν το νιώθουν δικό τους. Γιατί σου λέει ότι εμένα με έχουν αποκλείσει, εγώ δεν έχω τα δικαιώματα. Εκεί πέρα λοιπόν, τι μπορούμε να κάνουμε και σαν κλαδικό, αλλά και σε επίπεδο να μπορέσουμε να κάνουμε δική τους υπόθεση, αφενός να διεκδικήσουν τα δικαιώματα που έχουν ως εργαζόμενοι σε τράπεζα, αλλά όχι ως τραπεζοπάλοι, και αφετέρου πώς μπορούμε να τους εντάξουμε στο να αλλάξουν αυτό το οποίο λέμε και παλεύουμε, οι σχετισμοί σε αυτό το περίφημο union της Eurobank.
Σίγουρα εδώ έρχεται το θέμα της οργάνωσης γενικότερα των εργαζομένων. Και αυτό που μπορούμε και ρωτάμε συνέχεια τους εργαζόμενους είναι ποιες δυνάμεις είναι που διεκδικούν σε όλους τους χώρους δουλειάς και σε όλα τα επαγγέλματα όλοι οι εργαζόμενοι να έχουν το δικαίωμα να εγγραφούν στο επιχειρησιακό σωματείο. Αυτές είναι μόνο οι δυνάμεις του ΠΑΜΕ σε όλους τους χώρους δουλειάς. Δεν έχει να κάνει δηλαδή μόνο με τις τράπεζες. Μόνο οι δυνάμεις του ΠΑΜΕ λένε ότι πρέπει και οι συμβασιούχοι ορισμένου χρόνου, ακόμα και οι εργαζόμενοι που για πολύ λίγο χρονικό διάστημα εποχικά προσλήφθηκαν σε διάφορες δουλειές, να έχουν το δικαίωμα της συνδικαλιστικής εκπροσώπησης. Επομένως, η επαφή με το σωματείο, το κλαδικό που έχουμε, το χρηματοπιστωτικό, είναι και η μόνη διέξοδος για τους συγκεκριμένους εργαζόμενους. Γιατί μόνο το ΠΑΜΕ πηγαίνει και διεκδικεί σε όλα τα επίπεδα να εγγράφονται στα σωματεία, τα επιχειρησιακά, όλοι οι εργαζόμενοι και να μπορούν να εκπροσωπούνται συλλογικά.
Ολόπλευρα και να διεκδικούν αυτό το οποίο είπαμε και πριν. Αν θέλαμε να στείλουμε αυτή τη στιγμή ένα μήνυμα στους εργαζομένους της Eurobank, που ευχόμαστε ότι θα μας ακούσουν ή μας ακούνε ήδη, για ποιο λόγο αυτός ο οποίος είναι τραπεζικός υπάλληλος, δουλεύει στη Eurobank, πρέπει να γραφτεί στο σωματείο και για ποιο λόγο πρέπει να ψηφίσει.
Εδώ ερχόμαστε τώρα στο κομμάτι της συμμετοχής, που πολλές φορές θα έλεγα από τους συναδέλφους οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στο επιχειρησιακό σωματείο, αντιμετωπίζεται περισσότερο μηχανικά. Πολλές φορές ακόμη και σε επίπεδο γνωριμιών, ότι δηλαδή έχουμε κάποιους γνωστούς στο εκάστοτε ψηφοδέλτιο και να ψηφίσουμε μόνο γι' αυτό. Αλλά αυτό είναι λανθασμένος τρόπος σκέψης, για τον απλούστατο λόγο ότι η συμμετοχή και τα αποτελέσματα που φέρνει ένα σωματείο έχει να κάνει και με την πραγματική συμμετοχή των εργαζομένων. Δηλαδή και εμείς δεν έχουμε πει ποτέ σε κανένα συνάδελφο και σε οποιοδήποτε πάλι σωματείο πηγαίνω που συσπηρώνεται στο ΠΑΜΕ ότι άφησε όλη τη δουλειά επάνω στο Διοικητικό Συμβούλιο ή στους εκπροσώπους. Εμείς λέμε ότι όλοι οι εργαζόμενοι πρέπει να συμμετέχουν. Πρέπει να ελέγχουν τι ακριβώς συζητά και συμφωνεί η εκάστοτε εκπροσώπηση των εργαζομένων με τους εργοδότες και οι ίδιοι να πιέσουν στην κατεύθυνση των περισσότερων διεκδικήσεων. Δεν μπορείς δηλαδή μόνο να περιμένεις τι θα φέρουν οι συζητήσεις, πόσο μάλλον από εργοδοτικά σωματεία, από σωματεία τα οποία περισσότερο τελικά εκπροσωπούν τον εργοδότη παρά τον εργαζόμενο. Επομένως, είναι απαραίτητο όχι μόνο να αντιμετωπίζετε μηχανικά η συμμετοχή στις εκλογές, αλλά οι συνάδελφοι να συμμετέχουν ενεργά σε όλες τις δραστηριότητες του σωματείου.
Άρα λοιπόν να συναποφασίζουν, να έχουν λόγο γενικότερα στη διαμόρφωση της διοίκησης αυτού του σωματείου και σε κάθε περίπτωση, επειδή στο μέλλον τίποτα δεν αποκλείεται, μπορεί να υπάρξει ένα νέο κύμα με εθελούσεις, αποχωρήσεις όπως λέει η διοίκηση του συγκεκριμένου αυτού του σωματείου, θα πρέπει λοιπόν οι εργαζόμενοι εκεί πέρα με την πείρα που θα αποκτήσουν μέχρι τότε και μέσα δηλαδή και από την απαιτούμενη αύξηση που και εμείς αυτό επιθυμούμε σε συμμετοχή σε αυτές τις εκλογές, να μπορέσουν να διαμορφώσουν και να μπορέσουν να συνταχθούν με τα δικά τους συμφέροντα, έτσι, αυτό καταλαβαίνω, κάτι το οποίο θα τους αναγκάσει να σπάσουν λίγο αυτό το, ας μου τα πει, αυτό το κλίμα οικογένειας με τον παραπάνω προϊστάμενο, με την διοίκηση γενικότερα, ένα τμήμα, ένα χώρο της τράπεζας, ούτως ώστε να μπορέσει και εκείνος να βγάλει συμπεράσματα. Θα ήθελα τώρα να κάνουμε έτσι και μία αναφορά σε μία εξέλιξη που υπάρχει τις τελευταίες περίπου δύο εβδομάδες. Αυτό το η περίφημη αλλαγή των συμβάσεων από υπαλλήλους, όπως είπαμε και πριν, τράπεζας, θυγατρικών δηλαδή της Eurobank, όπως η Eurobank Cards και άλλες μονάδες θυγατρικές τράπεζες, που αυτή τη στιγμή κινείται η τράπεζα να τους κάνει τραπεζικούς υπαλλήλους. Ουσιαστικά δηλαδή αυτό το οποίο λέμε εμείς, ολόπλευρα δικαιώματα σε μια σύμβαση που θα καλύπτει τους εργαζόμενους με βάση αυτά τα οποία προβλέπει και η κλαδική της ΟΤΕ. Εμείς εκεί πέρα τι έχουμε να πούμε στους συναδέλφους μας? Να έχουν δηλαδή αναμονή, να έχουν μια αισιοδοξία ή να έχουν επαγρύπνηση, όπως λέμε?
Μα καταρχήν θα πρέπει να εξετάσουμε την μορφή με την οποία θα γίνει αυτή η μετατροπή. Δηλαδή, όχι μόνο να εξετάσουμε με τι τρόπο και τι μορφή θα υπογραφούν οι σχετικές συμβάσεις, αλλά να απαιτήσουμε να έχουν τα ίδια ακριβώς δικαιώματα που προβλέπουν όλες οι συμβάσεις μέχρι τώρα στην τράπεζα για τους εργαζόμενους. Από εκεί και πέρα είναι λοιπόν και μια ευκαιρία να διεκδικηθεί από την πλευρά των εργαζομένων να γίνει αυτό για όλους τους ενοικιαζόμενους και για όλους τους εργαζόμενους που αυτή τη στιγμή απασχολούνται στην τράπεζα. Αν δηλαδή υπάρχει μια εξέλιξη προς μια θετική για τον εργαζόμενο κατεύθυνση, βελτίωσης δηλαδή της σύμβασής του και των όρων που την διέπουν, θα πρέπει να το εκμεταλλευτούμε και να ζητήσουμε για όλους τους συναδέλφους να γίνει αυτό το πράγμα. Όχι να το δούμε ότι έγινε χαριστικά για μια μερίδα, ας κάτσουμε να περιμένουμε πότε θα γίνει και τους υπόλοιπους, μπορεί σε κάποια άλλα 5 χρόνια, ας πούμε, να εξεταστεί για μια άλλη ομάδα εργαζομένων. Γιατί πέφτουμε στην παγίδα ότι αυτό που πολλές φορές γίνεται, να προσετερίζονται οι εργοδότες σε ένα μέρος των εργαζομένων για να τους έχουν σε εισαγωγικά ευχαριστημένους, ούτως ώστε να μην διαμαρτύρονται και να μην διεκδικούν περισσότερα, να μην έχει σαν αποτέλεσμα να διεκδικούν αυτά και οι υπόλοιποι, αλλά να περιμένουν στοικά πότε ο εργοδότης θα αποφασίσει ότι ήρθε η σειρά τους.
Άρα λοιπόν αυτό το οποίο αποκομίζουμε τώρα από την απάντησή σου και γενικότερα από την κατεύθυνση που δίνουμε και σαν κλαδικό σωματείο, είναι ότι οι εργαζόμενοι θα πρέπει μαζί με το επιχειρησιακό σωματείο εκεί πέρα, το οποίο αυτό το οποίο προσδοκάμε είναι να αλλάξουν οι σχετισμοί προς όφελος των εργαζομένων στην Eurobank, είναι αυτό το οποίο πρέπει να συνδέσει, είναι αυτό το οποίο πρέπει να συνδεθεί μάλλον στη δράση αυτού του επιχειρησιακού σωματείου με τη γενικότερη αυτή τη στιγμή ταξική κατεύθυνση των λαϊκών αιτημάτων και την ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών. Χαρακτηριστικά να πούμε, τα έχουμε ξαναπεί βεβαίως, το δικαίωμα στη δημόσια παιδεία, το δικαίωμα στη δημόσια υγεία, να μην ξοδεύουν μια περιουσία για αυτονόητα αγαθά οι ίδιοι εργαζόμενοι. Το βλέπουμε ήδη από τους συναδέλφους μας, οι οποίοι ξοδεύουν πολλά και σε θέματα και στο τομέα υγείας και στο τομέα της παιδείας. Πόσο απέχει ακόμα αυτό από τη συνείδηση των εργαζομένων?
Εντάξει, γενικότερα ο εργαζόμενος στην τράπεζα έχει μια διαφορά σε σχέση με τους εργαζόμενους σε άλλους κλάδους. Τα συγκροτημένα δικαιώματα που υπήρχαν για δεκαετίες και είχαν κατακτηθεί με αγώνες, φυσικά δεν είχαν παραχωρηθεί, αλλά τα οποία ο κάθε εργαζόμενος που έμπαινε στην τράπεζα, ειδικά τα τελευταία 15 χρόνια ή 20, τα θεωρούσε δεδομένα, ότι κάπως αυτόματα και με φυσικό τρόπο βρέθηκαν, ας πούμε, στο δρόμο του. Είναι κάτι το οποίο ήταν αυτονόητο, δεν βάλεψε ποτέ κάποιος για αυτά και δεν είχε συνειδητοποιήσει ότι κάποια στιγμή μπορεί να χαθούν αυτά. Εδώ λοιπόν πρέπει να μάθουν και όλοι οι συνάδελφοι το πώς έχουν κατακτηθεί κάποια δικαιώματα στο παρελθόν, τα οποία θεωρούνται προνομιακά σε σχέση με άλλους κλάδους, και ότι χρέος μας είναι να παλεύουμε για αυτά. Και όταν πολλές φορές μας τίθεται διάφορα θέματα όπως, εντάξει, δεν πειράζει και να δουλέψουμε και μισή ώρα παραπάνω, δεν πειράζει να πάμε και κανένα Σάββατο ή καμιά Κυριακή που έχουν πάει διάφοροι συνάδελφοι για δουλειά, Δεν πειράζει να γυρίσουμε κατ' το βράδυ μια μέρα στο σπίτι, ειδικά άμα είναι κλείσιμο του μήνα. Αυτά όμως δεν είναι κάποια δικαιώματα που μας τα παραχώρησαν. Το ωράριο και τα Σαββατοκύριακα και όλα τα υπόλοιπα δικαιώματα έχουν κατακτηθεί με αγώνες και μεγάλες απεργίες.
Έτσι ακριβώς. Και μάλιστα έτσι να συμπληρώσω σε αυτό το οποίο λες, όσον αφορά σαν μια πείρα από το έτερο κτίριο της Eurobank, σε αυτήν ακριβώς την κατεύθυνση γίνονται και οι κουβέντες με τους συναδέλφους και ενοικιαζομένους και υπάλληλους γραφείου μέχρι τώρα, αλλά και τραπεζικούς υπαλλήλους, στην κατεύθυνση δηλαδή ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή εντατικοποίηση, η τράπεζα κερδοφορεί, η τράπεζα έχει εισπράξει ένα πακτολό χρημάτων από διεθνείς τραπεζικούς οργανισμούς, όλα αυτά βεβαίως εις βάρος των εργαζομένων που έχουν απολέσει δικαιώματα, έχουν απολέσει βασικές προσβάσεις σε ανάγκες τους, είπαμε και πριν, και σε θέματα υγείας, ασφαλιστικά, έχουν δει αυτή τη στιγμή να χάνονται και εισφορές ή ακόμα βλέπουν και την επιδίωξη των τραπεζιτών να απαλλαγούν από την εισφορά τους σε ασφαλιστικά ταμεία. Εκείνο το οποίο προσπαθούμε καθημερινά να διαμορφώσουμε, είναι το δύσκολο κομμάτι, είναι να μπορέσει ο εργαζόμενος να αναπτύξει μια συλλογικότητα σε αυτή την κατεύθυνση και, όπως είπες και εσύ, σε έναν χώρο ιδιαίτερο, γιατί ακόμα θεωρείται πιο προνομιακό σχέση με άλλους κλάδους, σίγουρα. Πλην όμως, αυτό το οποίο βάζουμε και εμείς σαν ταξικές δυνάμεις είναι ότι θα πρέπει να υπάρχει κάθε μέρα επαγρύπνηση και περιφρούρηση αυτών των δικαιωμάτων, όπως είπες και εσύ, που έχουν κατατηθεί με αγώνες συνολικά της εργατικής τάξης.
Να προσθέσω λίγο κάτι σε αυτό. Ήθελα να πω ότι σε σχέση με αυτό που είπες, ότι έχουμε και κάποια δικαιώματα και ανέφερα και εγώ προηγουμένως πιο συγκροτημένα σε σχέση με άλλους κλάδους, ότι υπάρχουν θέματα που μπορούν να διεκδικηθούν και δεν υπάρχουν σαν κατακτήσεις σήμερα. Για παράδειγμα, στα δύο αυτά κτίρια έχουμε πολλούς συναδέλφους που εργάζονται σε τηλεφωνικά κέντρα. Η δουλειά στο τηλεφωνικό κέντρο, που δεν είναι μόνο στην τράπεζα, είναι και σε εταιρείες προώθησης προϊόντων, σε διάφορους υπαλλήλους τηλεφωνικών εταιριών, κινητής τηλεφωνίας κτλ.
Σε εισπράξεις.
Ακριβώς. Υπάρχουν λοιπόν πάρα πολλοί συνάδελφοι που δουλεύουν μονίμως σε τηλεφωνικά κέντρα. Ξέρουν λοιπόν αυτοί οι συνάδελφοι ότι είναι μια πολύ κοπιαστική δουλειά. Και ειδικά όσον αφορά την ακοή και την όραση του εργαζόμενου, φέρνει πολλά προβλήματα. Μπορούμε λοιπόν εδώ να διεκδικήσουμε και επιδόματα για τους συναδέλφους που εργάζονται υπό αυτές τις συνθήκες και να γίνονται μεγαλύτερα διαλύματα και να είναι οι συνθήκες όσο το δυνατόν καλύτερες. Δηλαδή δεν είναι και σε εμάς όλα λυμμένα τα θέματα. Και θέλω να πω εδώ ότι όσον αφορά την υγεία και την ασφάλεια στους χώρους εργασίας, υπάρχει και μια εκδήλωση η οποία συνδιοργανώνεται από διάφορα σωματεία, μεταξύ των οποίων και το κλαδικό σωματείο του χρηματοπιστωτικού. Γίνεται την προσεχή Τρίτη, 21 Απριλίου, στις 18:30 στην αίθουσα του Συνδικάτου Οικοδόμων στην πλατεία Κάνικος. Είναι με θέμα την εργασιακή υγεία και ασφάλεια. Και σκοπός είναι να μπορεί κάποιος να πει δηλαδή ότι είναι ο εργαζόμενος στην οικοδομή, ας πούμε, φυσικά όταν δεν παίρνονται μέτρα ασφαλείας κινδυνεύει η ζωή του, κινδυνεύει η υγεία του. Δεν είναι όμως μόνο οι εργαζόμενοι που δουλεύουν στα λεγόμενα χειρονακτικά επαγγέλματα. Υπάρχουν και πάρα πολλά προβλήματα υγείας, μυοσκελετικά, όρασης, ακοής, όπως είπα, που έχουν να κάνουν και με συναδέλφους που εργάζονται ακόμα και σε γραφείο, συναδέλφους που εργάζονται στις τράπεζες. Όλους μας αφορούν αυτά τα θέματα.
Ακριβώς. Και μας, επειδή έχουν συμβεί και στο κλάδο μας, σαν τηλεφωνικό κέντρα,
και λιποθυμίες και πολλά περιστατικά.
Λιποθυμίες και εργαζόμενοι είχε πέσει ακόμα, έχασε τη ζωή της και υπάρχει και εργαζόμενοι που έχει χάσει το 70% της ακοής της. Όλα αυτά τα οποία πρέπει να γνωρίζουν οι συνάδελφοι που είναι στα τηλεφωνικά κέντρα, τα έχουμε αναδείξει και δουλεύουμε σε αυτήν ακριβώς την κατεύθυνση του να μπορέσουν δηλαδή να έχουν αυτό το οποίο λες, επίδομα ακοής, όρασης και βεβαίως να βρούμε και ένα συμπέρασμα ότι όποιος κάθεται σε μια καρέκλα κινδυνεύει περισσότερο από θάνατο ή να
κινδυνεύει με άλλο τρόπο, ας πούμε.
Ακριβώς, ναι. Να περάσουμε σε αυτό το σημείο στο πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε.
Only for a moment
Επανερχόμαστε στο δεύτερο κομμάτι της εκπομπής μας μετά από το διάλειμμα. Να ξεκινήσουμε την ενότητα αυτή κάνοντας έτσι μία αναφορά που βεβαίως συνδέεται και με τους χώρους δουλειάς και στις τράπεζες αλλά και με τις επερχόμενες εκλογές, όπως είπαμε και πριν, στο επιχειρησιακό σωματείο της Eurobank. Να κάνουμε έτσι μία αναφορά όσον αφορά τις τρέχουσες πολιτικές εξελίξεις. Π.χ. σήμερα, αξίζει να το αναφέρουμε, υπήρξε η παρέμβαση των ταξικών δυνάμεων του ΠΑΜΕ στην έναρξη του διαλόγου για το ασφαλιστικό, για την, όπως λέει η νέα κυβέρνηση, για την δίθεν επαναφορά του κατώτατου μισθού. Βεβαίως, στο ίδιο τραπέζι κάθονται οι γνωστοί εταίροι, οι ΓΕΣΕ, οι γνωστοί σε όλους μας, με τις γνωστές υπογραφές του παρελθόντος, καθώς επίσης και η εργοδοσία, η οποία αυτό το οποίο θέλει να διασφαλίσει είναι μεγαλύτερη κερδοφορία, μέτρα που να μπορέσει να την βγάλει πιο ισχυρή από αυτή την καπιταλιστική οικονομική κρίση. Εμείς, Νίκο, σαν κλαδικό σωματείο στο χρηματοπιστωτικό τομέα, έναν στρατηγικό τομέα του κεφαλαίου, όπως έχουμε ξαναπεί και όπως είναι και γνωστό, τι λέμε στους εργαζόμενους, πρέπει να έχουν ελπίδες, αξίζει να έχουν μια αναμονή μέσα από αυτόν τον διάλογο που στείνεται και που ξεκίνησε σήμερα με την διοργάνωση του Υπουργείου Εργασίας?
Εντάξει, αυτό που γίνεται, Γιώργο, σε όλους τους κλάδους είναι αυτό που έχει ως αποτέλεσμα αυτό που λέμε τον ευρύτερο κοινωνικό διάλογο που φτάνει στη ΓΕΣΕ για την ΑΔΔ, στα δύο δηλαδή όργανα του τριτοβάθμιου συνδικαλισμού, ας πούμε. Δεν είναι τακτική της τωρινής κυβέρνησης. Mm-hmm. Οι κοινωνικοί διάλογοι και ότι όλοι είμαστε εταίροι να κάτσουμε από όλες τις μεριές και να τα βρούμε είναι παλιά τακτική. Απλά με την υποτιθέμενη αριστερή κυβέρνηση είναι πιο εύπεπτο για τον εργαζόμενο. Δηλαδή η εικόνα που έχει στο μυαλό του ότι οι αριστεροί σε εισαγωγικά συνδικαλιστές είναι αυτοί που θα απαιτήσουν περισσότερα ή έστω θα είναι πιο σκληροί στις διαπραγματεύσεις, φέρνει ως αποτέλεσμα τελικά να είναι πιο ανεκτικός εργαζόμενος. Δηλαδή λέει, άσε να περιμένουμε λίγο παραπάνω τώρα για το τι θα γίνει. Αυτό στις τράπεζες εμείς το έχουμε δει πολύ πριν τους προηγούμενους, πολύ πριν τους υπόλοιπους κλάδους. Mm-hmm. Δηλαδή αυτό το κλίμα της συνεργασίας. Γιατί όπως είπαμε είναι ένας κλάδος ο οποίος θεωρείται πιο προνομιακός όσον αφορά τις παροχές και τις απολαβές των εργαζομένων. Και αυτό έχει ως αποτέλεσμα πολλοί συνάδελφοι να θεωρούν ότι είμαστε και μια ανώτερη κάστα υπαλλήλων, ας μου επιτραπεί δηλαδή να χρησιμοποιήσω λίγο αυτό το όχι τόσο κομψό όρο. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα λοιπόν να βλέπουμε ότι η μεγάλη πλειοψηφία των συναδέλφων αναμένει πάντα τις διαπραγματεύσεις της ΟΤΟΕ με τους τραπεζίτες χωρίς καμία διάθεση να κάνει κάτι αν δεν πάει κάτι καλά. Περιμένει απλά την ανακοίνωση, δηλαδή το καταλήξαμε εκεί, τι θα μπορούσε να είναι, κάτι χειρότερο πάντα. Αυτό μας λένε, ότι πάντα κάτι χειρότερο θα ήταν, κάτι καλύτερο πετύχαμε. Αυτό γίνεται τώρα στους υπόλοιπους κλάδους που απλά επειδή οι όροι είναι πολύ χειρότεροι, είναι πιο φανερό το δούλεμα που πέφτει. Ότι δηλαδή, τι κάνει η σημερινή κυβέρνηση τελικά, προσπαθεί να φτιάξει ένα κλειό γύρω-γύρω από τους εργαζόμενους, το στρώμα δηλαδή με το οποίο θα συνδιαλέγεται, όλοι οι υπόλοιποι να μένουν απαθείς και να έχει τους δικούς τους ανθρώπους σαν εμπρός στη φυλακή. Γιατί είναι πολύ πιο εύκολο να πας και να προσετεριστείς τους εκπροσώπους των εργαζομένων παρά να κοντραριστείς μαζί τους. Επομένως, εκ των πραγμάτων δεν θα επιλέξουμε τις δυνάμεις του ΠΑΜΕ οι εργοδότες, θα φαντάρουν τους κοινωνικούς διαλόγους και θα πάνε στη ταξική συνεργασία. Δηλαδή, να μιλήσουμε όλοι μαζί, καθίστε όλοι στον καναπέ και περιμένετε την εξέλιξη των διαπραγματεύσεων.
Είναι ακριβώς έτσι και θα έχουμε πάρα πολύ χρόνο στο επόμενο διάστημα να ανοίξουμε ξανά αυτή την κουβέντα με τους συναδέλφους, ώστε να μπορέσουν να βγάλουν αυτό που λες και εσύ, ποιο είναι. Ποια πραγματικά πλευρά είναι με το δικό τους μάλλον συμφέρον, με ποια πάντα θα πρέπει να πορευτούν το επόμενο διάστημα. Δεν είναι πάντα εύκολο.
Συγγνώμη, Σιδηρακό Γιώργο, θέλω να σου πω. Βλέπουμε δηλαδή από τους υποστηρικτές αυτού του συνδικαλισμού του ΣΥΡΙΖΑ, από το ΜΕΤΑ και τις θέσεις οργανώσεις, κάτι οξύμορο. Ενώ όλοι καλούσανε όταν διαπραγματευόταν η κυβέρνηση με την Τρόικα να πηγαίνουν στις πλατείες και να χειροκροτούν τις διαπραγματεύσεις και να λένε στηρίζουμε την κυβέρνηση, γιατί δεν είπανε και σήμερα πανελλαδικό συλλαλητήριο, όλοι έξω από το Υπουργείο για να στηρίξετε τις διαπραγματεύσεις που κάνουμε με τους εργοδότες. Είναι ίδιο πράγμα, δεν είναι δηλαδή. Όπως ήσουν με την κυβέρνηση την ελληνική, υποτίθεται απέναντι στις ξένες κυβερνήσεις που υποτίθεται ότι μας δυναστεύουν, θα έπρεπε και σήμερα λοιπόν να καλέσουν αυτές οι δυνάμεις και να πούνε μαζί είμαστε όλοι, έλατε να μας υποστηρίξετε απ' έξω.
Βεβαίως εδώ πέρα μάλλον θα ήταν λίγο πιο δύσκολη η διαπραγματεύση, γι' αυτό και δεν καλέσαμε και πάμε, στο αιτήριο. Ακριβώς. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει ο εργαζόμενος συνολικά σε οποιοδήποτε χώρο δουλειά, σε οποιοδήποτε κλάδο να βγάλει συμπεράσματα για, για το με ποια μπάντα θα πρέπει να παλεύει. Αναγνωρίζει το ΠΑΜΕ, το έχει δει να πρωτοστατεί από την πιο μικρή έως την πιο μεγάλη μάχη, από το πιο μικρό πρόβλημα έως το πιο μεγάλο που αντιμετωπίζει ο κάθε εργαζόμενος. Εκείνο το οποίο θα ήθελα να συμπληρώσω, μιας και μιλάμε και στην δράση συνολικά του κλαδικού σωματείου στο χρηματοπιστωτικό σύστημα, να μην αδικήσουμε και συναδέλφους οι οποίοι αυτή τη στιγμή δεν είναι στα μισθολογικά επίπεδα, ας το πούμε έτσι, των τραπεζοπαλλήλων. Υπάρχουν και συνάδελφοι που δουλεύουν στις πρακτικές εταιρείες, οι οποίοι αμείβονται αυτή τη στιγμή με 4,80 και με 3,60. Και μάλιστα κάνουν αντίστοιχη δουλειά, αλλά είναι αυτές οι νέες συμβάσεις που με τον κοινωνικό διάλογο που και καλά άνοιξε σήμερα, ότι και καλά αυτό θα αντικατασταθεί ή εν πάση περιπτώσει θα διορθωθεί σαν κοινωνική αδικία των προηγούμενων χρόνων. Τι θα πρέπει ο εργαζόμενος να περιμένει το επόμενο διάστημα από το ΠΑΜΕ και πώς θα πρέπει να οργανώσει την πάλη του από εδώ και στο εξής?
Αυτό που θέλω να πω εγώ πάνω σε αυτό είναι ότι μπορούμε να δούμε τη διαφορά, το πώς αντιμετωπίζουν σήμερα οι εργαζόμενοι σε όλους τους κλάδους, θα πω πάλι, και όχι μόνο στις τράπεζες, πώς αντιμετωπίζουν σήμερα το ΠΑΜΕ σε σχέση με πριν 16 χρόνια όταν ξεκίνησε αυτή η προσπάθεια. Ο κόσμος το εκτιμάει το ΠΑΜΕ και το βλέπουμε σε όλες τις συζητήσεις μας. Το εκτιμάει και κόσμος που δεν είναι γεγραμμένος στις δυνάμεις του ΠΑΜΕ. Το είδαμε στο συλλαλητήριο της 1ης Νοέμβρη του 2014, όπου συναντούσαμε πολλούς συναδέλφους, συναντούσαμε πολλούς φίλους, οι οποίοι δεν είναι γραμμένοι στο ΠΑΜΕ, μπορεί να διαφωνούν και σε κάποιες επιμέρους πτυχές της δράσης. Αλλά μας είπαν ότι ήρθαμε γιατί το ΠΑΜΕ διοργάνωσε ένα συλλαλητήριο στη σωστή κατεύθυνση. Και είναι οι μόνοι που στους χώρους δουλειάς τους βλέπουμε πραγματικά να δραστηριοποιούνται υπέρ μας. Τους βλέπουμε και με κίνδυνο να κοντράρονται με την εργοδοσία. Και αυτό ξέρεις, όσο λάσπη και να πέσει, ο συνάδελφος το βλέπει όμως τη δουλειά. Δηλαδή δεν είναι κάτι τόσο απρόσωπο όσο είναι στο τριτοβάθμιο επίπεδο. Το τι συζητάει δηλαδή η ΓΕΣΕΕ με τους εργοδότες. Είναι κάτι που βλέπει καθημερινά. Δηλαδή όταν μέσα στη δουλειά του άλλου, στο εργοστάσιο του, στη βιομηχανία, στο γραφείο, βλέπει κάποιους συναδέλφους οι οποίοι τηρούν αυτά που λένε και είναι με το μέρος των εργαζομένων και παλεύουν για καλύτερες συνθήκες δουλειάς, ο άλλος το εκτιμάει. Και στα 16 χρόνια αυτά βλέπει την πορεία. Αυτό λοιπόν που περιμένω εγώ είναι όλο και περισσότεροι να κάνουν το βήμα, να ξεπεράσουν το φόβο τους και να γραφτούν στα κλαδικά σωματεία του ΠΑΜΕ και να στηρίξουν και πιο έμπρακτα αυτές τις ενέργειες.
Ακριβώς. Να πάρουν πάνω τους την ευθύνη της οργάνωσης του αγώνα, να πάρουν πάνω τους την ευθύνη του να γίνει το ΠΑΜΕ πανίσχυρο σε κάθε τόπο δουλειάς, σε κάθε κλάδο, να μπορέσει με άλλους όρους να, όχι μόνο να αντιπαλέψει, αλλά και να αντισταθεί και να ανατρέψει αυτή την πολιτική που καθημερινά του κλέβει δικαιώματα και τον βουλιάζει στην ασφάλεια. Να πούμε επίσης σε αυτό το σημείο, για να το γνωρίζουν και οι συνάδελφοι, αν καλώ στις 26 του μήνα, είναι η εκδήλωση.
Στις 26 του μήνα, ναι, την Κυριακή 26 του μήνα, είναι προγραμματισμένη η συναυλία η οποία είναι αφιερωμένη στα 16 χρόνια του ΠΑΜΕ και στα 70, αν δεν κάνω λάθος, χρόνια της Παγκόσμιας Συνδικαλιστικής Ομοσπονδίας. Συγγνώμη αν κάνω λάθος για τον αριθμό των ετών, όσον αφορά την ΨΟ. Σε αυτή τη συναυλία, λοιπόν, η συναυλία αυτή είναι αφιερωμένη στο εργατικό και λαϊκό τραγούδι. Θα ακουστούν πολλά τραγούδια από πολλούς καλλιτέχνες από όλες τις χώρες του κόσμου και επαναστατικά αντιφασιστικά τραγούδια και εργατικά λαϊκά τραγούδια. Και είναι μια συναυλία που γίνεται στα πλαίσια και της συμπλήρωσης των χρόνων που είπα για τις δύο συγκεκριμένες οργανώσεις, αλλά και στα πλαίσια της οικονομικής εξόρμησης που κάνει το ΠΑΜΕ αυτό το διάστημα, ούτως ώστε να μπορέσει ακόμα πιο δυνατά να προχωρήσει στις δύσκολες συνθήκες που βιώνουμε σήμερα.
Και είναι και τιμή από τη μεριά του ΠΑΜΕ να απευθύνεται οικονομικά στην οικονομική τονίσθηση από τους εργαζόμενους. δείχνοντας ότι δεν περιμένει να ενισχυθεί από κάποια κυβερνητική ή ευρωδοτική οργάνωση, αλλά από τους ίδιους εργαζόμενους για τους οποίους παλεύει και βεβαίως είναι και κομμάτι των εργαζομένων, γιατί το πάμε, βγήκε μέσα από τα σπλάχνα της καθημερινής πάλης των εργαζομένων για τα δικαιώματά τους.
Και γίνεται να πούμε, στις 26 του μήνα είπαμε, είναι 6,5 ώρα στο Ολυμπιακό Ποδηλατοδρόμιο, στο ΑΚΑ δηλαδή, στο ποδηλατοδρόμιο.
Πολύ ωραία. Άρα λοιπόν αυτό καταλαβαίνω εγώ ότι θα πρέπει να περάσει όπως και όλες οι υπόλοιπες, οι επόμενοι σταθμοί, οι επόμενες εκδηλώσεις, οι επόμενοι αγώνες, έτσι και αυτό θα πρέπει να περάσει οργανωμένα από τα κάτω που λέμε, από μέλη του κλαδικού σωματείου και στην Eurobank, καθώς επίσης και από πρωτοπόρα μέλη που έχουν συγκροτήσει εκεί πέρα την Σωματική Επιτροπή. Πώς θα μπορούσε και εν ώψη τώρα των εκλογών στο επιχειρησιακό σωματείο, ανεξάρτητα αν δεν είναι όλοι οι τραπεζικοί πάλι και δεν έχουν όλοι δικαίωμα ψήφου, πώς θα μπορούσε να συνδράμει σε αυτή τη μάχη η Σωματική Επιτροπή, πώς θα μπορούσε δηλαδή να ανοίξει τη δουλειά ώστε και να μαθεί όλος ο εργατόκοσμος εκεί πέρα ότι υπάρχουν εκλογές, αλλά και βεβαίως και να γίνει υπόθεση των εργαζομένων αυτή η μάχη, του να πάνε να ψηφίσουν και μάλιστα στη σωστή κατεύθυνση.
Εντάξει, εμείς έχουμε και ένα περίεργο χώρο όσον αφορά τη Eurobank εννοώ. Δηλαδή, πολλοί συνάδελφοι δεν ξέρουν καλά ποιες είναι οι συνθήκες υπό τις οποίες γίνονται οι εκλογές. Θέλω να πω ότι υπάρχουν, ας πούμε, δύο ψηφοδέλτια των δύο παρατάξεων που συμμετέχουν στις εκλογές. Η μία είναι το σωματείο που έχει και τη σημερινή πλειοψηφία. Και η άλλη παράταξη είναι το αγωνιστικό μέτωπο που είμαστε εμείς, που συσπηρωνόμαστε στο ΠΑΜΕ. Πολλοί συνάδελφοι, είτε επειδή δεν φτάνει σε αυτούς καλά-καλά το ψηφοδέλτιο το δικό μας, είτε επειδή υπάρχει μια μεγάλη καμπάνια όσον αφορά την υπερψήφιση συναδέλφων που μετέχουν στο άλλο ψηφοδέλτιο, ακόμα και χωρίς καλά-καλά να το έχουν καταλάβει οι ίδιοι, υποψήφοι εννοώ. Υπάρχει λοιπόν εδώ πέρα μια σύγχυση ότι ένα είναι το ψηφοδέλτιο και πολλές φορές μαζικά βλέπουμε να ψηφίσουν χωρίς καν να έχουν ασχοληθεί με τη διαδικασία οι συνάδελφοι. Εμείς αυτό που θέλουμε να τους πούμε είναι ότι υπάρχει μια εκλογική διαδικασία η οποία δεν πρέπει να γίνεται να αντιμετωπίζεται μάλλον με την προχειρότητα που αντιμετωπίζεται σήμερα. Υπάρχουν δύο παρατάξεις που έχουν εκ διαμέτρου αντίθετες θέσεις όσον αφορά τον τρόπο που πρέπει να γίνονται διαπραγματεύσεις και το τι πρέπει να διεκδικούν οι συνάδελφοι. Υπάρχουν δύο παρατάξεις οι οποίες έχουν τελείως διαφορετική αντιμετώπιση όσον αφορά την καταπάτηση του ωραρίου που γίνεται στη Eurobank, όσον αφορά τις ελαστικές εργασιακές σχέσεις που είπαμε και πριν ότι πρέπει να σταματήσουν να υπάρχουν και όλοι οι συνάδελφοι να αποκτήσουν τα ίδια δικαιώματα, και όσον αφορά και άλλα πράγματα που τα έχουμε ζήσει στο παρελθόν, όταν η Eurobank ήταν πρωτοπόρο στο να δουλεύουν και παραπάνω μέρες και παραπάνω ώρες, και αυτό σιγά σιγά έγινε και από τις άλλες τράπεζες. Δηλαδή, έχουμε δει ότι η τράπεζά μας δυστυχώς είναι πρωτοπόρος όσον αφορά στην επίθεση στα δικαιώματα των εργαζομένων, και οι συνάδελφοι πρέπει να συμμετέχουν και να ξέρουν τουλάχιστον ποιοι τους εκπροσωπούν. Γιατί εγώ πιστεύω ότι οι περισσότεροι συνάδελφοι στη Eurobank δεν ξέρουν καν ποιοι είναι αυτοί που μας εκπροσωπούν απέναντι στη διοίκηση.
Πολύ ωραία. Θα πάμε τώρα σε ένα δεύτερο διάλειμμα και θα επανέλθουμε με το τρίτο και τελευταίο κομμάτι της εκπομπής μας. We'll be right back. Είμαστε πάλι εδώ με το τρίτο και τελευταίο κομμάτι της εκπομπής μας. Θα συνεχίσουμε την κουβέντα όσον αφορά την δράση στην τράπεζα Eurobank στην Καλλιθέα. Δύο μαζικούς χώρους δουλειάς σε κεντροποιημένες υπηρεσίες. Η συζήτηση μέρα με τη μέρα όσο πλησιάζουν και οι αρχιερεσίες εκεί πέρα, όπως είπαμε και πριν, για το ψηφιακό σωματείο θα φουντώνουν. Η παρέμβαση των ταξικών δυνάμεων και του κλαδικού σωματείου του χρηματιστικού, μαζί βεβαίως και με τη συνδρομή της Σωματικής Επιτροπής, θα στοχεύουν στην κατεύθυνση να κάνουν υπόθεση όλοι οι εργαζόμενοι το γιατί θα πρέπει να ενισχυθεί η παράταξη η οποία στηρίζεται από το ΠΑΜΕ. Αυτό το οποίο θα πρέπει να δέσουμε στην δουλειά μας βεβαίως είναι το να υπάρξει συμμετοχή των εργαζομένων σε κάθε έναν από τους σταθμούς που έχει ορίσει το επόμενο διάστημα το ΠΑΜΕ, είπε και ο συνάδελφος ο Νίκος και εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου για το πού θα πρέπει να δώσουν την προσοχή τους οι εργαζόμενοι όλοι μας του κλάδου στο επόμενο διάστημα. Και επίσης, μιας και υπάρχουν τα προβλήματα τα οποία είπαμε και πριν, με την αντικοποίηση της δουλειάς, με ελαστικοποίηση του ωραρίου, υπάρχουν πάρα πολλοί συναδελφοί που δουλεύουν και παραπάνω από το 8ωρο. Υπάρχουν συνολικά στον κλάδο εργαζόμενοι οι οποίοι έχουν ελαστικές μορφές συμβάσεων εργασίας, αμείβονται με ψίχουλα. Είναι βασικά αιτήματα, είναι κύριες πλευρές της κουβέντας η οποία θα δέσει και με, την, και με τον επερχόμενο εορτασμό σε περίπου δύο εβδομάδες της Εργατικής Πρωτομαγιάς. Και μάλιστα σε μια περίοδο που πλέον και με τις τρέχουσες πολιτικές εξελίξεις και με αυτή την περίφημη αριστερή κυβέρνηση θα έχει μια ιδιαίτερη αξία φέτος οι εργαζόμενοι να συμμετέχουν σε αυτή την, σε αυτή την απεργία. Ήταν, είναι και θα παραμείνει για τους συνεπείς αγωνιστές εργαζόμενους απεργία η Πρωτομαγιά. Θα ανοίξει βεβαίως η κουβέντα κόντρα σε αυτό το οποίο θα προσπαθήσει να περάσει και, και η σημερινή κυβέρνηση αλλά και η εργοδοσία, δηλαδή να στείλει τους εργαζόμενους διακοπές εκείνη τη μέρα και να τους αποστρέψει ακόμη μια φορά από το κύριο που είναι να μην συνοπίσουν ότι η Πρωτομαγιά είναι απεργία. Νίκο, το κλαδικό σωματείο πώς θα σχεδιάσει τον εορτασμό της Πρωτομαγιάς και βεβαίως πώς θα προσπαθήσει να πείσει τους εργαζόμενους εκείνη τη μέρα να αγωνιστούν και όχι να πάνε εκδρομή.
Εντάξει, εμείς Γιώργο και με κουβέντες προσωπικές και με τις κλασικές εξορμήσεις θα πρέπει να κινητοποιήσουμε τους συναδέλφους μπροστά στην Πρωτομαγιά. Αυτό που θέλω εγώ να τονίσω είναι ότι είναι από τις λίγες ημέρες που ονομάζουμε παγκόσμιες ημέρες και έχουν υιοθετηθεί και από τον αντίπαλο σαν τέτοιες, που ξέρει ο κόσμος πάνω κάτω ότι αντιπροσωπεύουν. Δηλαδή ακόμα και σήμερα γνωρίζουμε τι είχε γίνει στο Σικάγο, πώς αποφασίστηκε η συγκεκριμένη ημέρα να είναι απεργία σε όλο τον κόσμο και οι εργάτες να τιμούν τη μνήμη αυτών που σκοτώθηκαν για να απολαμβάνουμε δικαιώματα σήμερα όπως το 8ο. Ότι αυτά τα δικαιώματα δεν χαρίστηκαν, ότι είναι θέμα τιμής στην τελική να πάμε στην πορεία της Πρωτομαγιάς και ακόμη και αν πέφτει η Παρασκευή δεν έχουμε το δικαίωμα, θα έλεγα, να φύγουμε για τριήμερο. Μπορούμε να περιμένουμε και να φύγουμε αργότερα μες την ημέρα, γιατί κάποιοι κάποτε πήγαν με κίνδυνο της ζωής τους και δεν γύρισαν στα σπίτια τους για να κατακτηθούν κάποια δικαιώματα που σήμερα θεωρούμε αυτονόητα. Επομένως θεωρώ ότι είναι τουλάχιστον χρέος μας να παρευρεθούμε στην πρωτομαγιάτικη πορεία. Ξέρουμε από τώρα, αν και δεν γνωρίζουμε την έκφραση, ξέρουμε το περιεχόμενο που θα έχουν οι εκδηλώσεις του κυβερνητικού συνδικαλισμού. Θα επιχειρηθεί δηλαδή από τις δυνάμεις του ΣΥΡΙΖΑ πάλι να το λιάνουν λίγο, να το παρουσιάσουν σαν κάτι έτσι που δεν έχει κοφτερό άκρο. Η Πρωτομαγιά, ναι, ακριβώς, ότι είναι μια γιορτούλα, δεν είναι γιορτούλα. Είπαμε, τιμάμε κάτι πολύ ιερό αυτή την ημέρα και ειδικά αυτές τις εποχές που οι εργαζόμενοι δέχονται πολλές επιθέσεις. Και μην ξεχάσουμε πρόπερση, αν δεν κάνω λάθος, που τη μετέφεραν, λέει, την Πρωτομαγιά. Ήταν μεγάλη μαγιά και αυτό, δεν το είχαμε δει μέχρι σήμερα. Αποφάσισαν, λέει, να είναι άλλη μέρα η Πρωτομαγιά. Τώρα πώς γίνεται να λες και αλλάξαμε ημερολόγιο πάλι από το Ιουλιανό στο Γρηγοριανό, αφού η Πρωτομαγιά είναι την 1η Μάη. Και όπως χαρακτηριστικά έλεγα και τότε στη διευθύντριά μου, όταν εξεπλάγεν που κηρύξαμε απεργία, αφού λέει μεταφέρθηκε άλλη μέρα. Είναι το αυτονόητο που πρέπει να ξέρουν όλοι οι εργαζόμενοι, ότι οι εργαζόμενοι αποφασίζουν πότε θα τιμηθεί η μνήμη των ηρώων της εργατικής τάξης και έχουν αποφασίσει να είναι την 1η Μάη. Δεν μπορούν να το μεταθέτουν οι εργοδότες και οι κυβερνήσεις. Είναι των εργαζόμενων εκδήλωση. Και εννοείται ότι είναι απεργία και όχι αργία όπως θέλουν να επιβάλλουν.
Έτσι ακριβώς. Και μάλιστα θα το ξαναπούμε πολλές φορές μέχρι τότε. Είναι 1η Μάη με βασικά και επίκαιρα σημερινά ζητήματα η υπεράσπιση του 8ου, που βεβαίως αυτό αφορά πλέον και τον τραπεζικό κλάδο.
Κατάκτηση του 19ου αιώνα, Γιώργο,
ακριβώς,
έτσι,
ακριβώς,
γιατί το παρουσιάζουν σαν προνόμιο
ακριβώς
σήμερα.
Ακριβώς έτσι, με αιτήματα όπως είναι αξιοπρεπή διαβίωση, δημόσια παιδεία, δημόσια υγεία, αγαθά δηλαδή κοινωνικά που γίνονται και παράγονται από εργαζόμενους και βεβαίως θα πρέπει να απολαμβάνονται από τους εργαζόμενους, κάτι το οποίο σήμερα βεβαίως δεν ισχύει. Άρα λοιπόν η φετινή Πρωτομαγιά θα είναι πολυσύνθετη, θα είναι κάπως διαφορετική, όμως για μας ως ταξικές δυνάμεις, ως ΠΑΜΕ, ως κλαδικό σωματείο και ως Σωματική Επιτροπή στη Eurobank, θα πρέπει να έχουμε αυτό στην προμετωπίδα των συζητήσεων μας, ότι παλεύουμε για να περάσει ακόμη μια φορά ότι είναι απεργία πρωτομαγιάτικη, τιμούμε τους νεκρούς της τάξης μας και βεβαίως δίνουμε και μια υπόσχεση για το μέλλον ότι αυτά τα οποία μας κληροδότησαν, τα ίδια ακριβώς θα προσπαθήσουμε και θα παλέψουμε και θα αγωνιστούμε να τα περάσουμε και να τα μεταβάσουμε και σε επόμενες γενιές.
Αυτό που θα ήθελα και εγώ να πω κλείνοντας είναι ότι θα πρέπει όλοι να έχουμε στο μυαλό μας αυτά που είπες Γιώργο, αλλά και ότι ό,τι ισχύει και για τους υπόλοιπους εργαζόμενους σε άλλους κλάδους, τα σημερινά τους προβλήματα είναι δικά μας αυριανά προβλήματα. Πρέπει να τους βοηθάμε από ακριβώς σήμερα, όπως θα θέλουμε και εμείς αύριο να έχουμε τη βοήθεια των υπόλοιπων κλάδων στα προβλήματα που θα αντιμετωπίσουμε.
Ακριβώς έτσι. Σε αυτό το σημείο να σας καληνυχτήσουμε. Μία ακόμα εκπομπή του κλαδικού σωματείου στο χρηματοπιστωτικό σύστημα έφτασε στο τέλος της. Θα τα ξαναπούμε την ερχόμενη εβδομάδα με περισσότερη ύλη από άλλους χώρους του κλάδου μας. Καλό σας βράδυ.
Καλό βράδυ.
If we all call the tune, then the piper will those who stand low and